Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terina ny arahaba efa nitina tamintsika teto hatrin'ny maraina atao anatin'ny katesizin'ny fianakaviana hatrany isika, dia hitantsika ho maly mono hoe rehefa mifanakalo hevitra ny fianakaviana dia mila mahay miaino. Andehalo fitintsika vetivety ny hita ho maly a mialohan'ny anoizantsika azy.
Araka ny fampianarana nentin'ny mampira Jean-Luc teto tamin'ny farany moa dia hoe ilaina ny mahay miaino amin'ny fifanakalozan-kevitra, zany hoe mahalala tsara ny hevitra tian'ny hafa ampitaina izay miresaka aminao. Mila fianarana nefa izay fahaiza-miaino izay a, mba tsy hoe ny hevitra ihany no anjaka, ka io no ilana fandeferana sy ilana ihany koa fisokafana amin'ny hafa. Ka ny fahaizana miaino izany a dia ahafahana ihany koa mahay a miady hevitra, ary ao anatin'izay dia hoe soroana hatrany izany mety ho fifandirana mba hahafahana miaino ny hafa.
Ankoatr'izay fahaiza miaino izay mopera, inona ihany koa no toetra tokony hananana rehefa mifanakalo hevitra ny ao an-tokantranao?
Ny fampizarantsika androany dia anisan'ny toetra tokony hananana ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny tokantrano ihany koa ny fahanginana. Ity fahanginana ity a dia mitohy a amin'ilay fahaiza-miaino a efa ny fampiresantsika omaly ihany. Tafiditra ao anatin'ny fampiresahana ny fahanginana izay tena ilaina amin'ny fotoana sasany. Ka ny fitoniana dia manampibetsaka amin'ny fampiresahana. Io resaka fitoniana io a dia anisan'ny fototra iray a tao anatin'ilay voalazantsika hoe tokony hampiavaka antsika kristianina indrindra indrindra, satria isika rehefa mivavaka dia miezaka miaina n'io fahatoniana io. Rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra, rehefa ao am-piangonanao, rehefa manao meditation sy ny sisa, dia izany rehetrarehetra izany ataontsika hoe fianarana an'izay fitoniana izay ka tokony hampiavaka antsika io. Ary izany toetra izany a dia anisan'ny fototra tokony hijoroana ao an-tokantranao a indrindraindrindra ao anatin'ny hoe fifanakalozan-kevitra rehefa mijery zavatra anankiray a, dia ilaina mihitsy izay fotoana fahanginan'izay. Ny zavatra hita amin'izao fotoana izao a dia matetika tsy mahatato fahanginana ny any amin'ny fianakaviana any. Tabataba lava no iainana, ka tsy mahazo aina rehefa mba misy a anio a fahanginana io. Nefa tena ilainy izany a ao anatin'ny tokantrano a izany fahanginana izany. Ny fahanginana mantsy a dia fanohizana ilay fianoana, ka hahafahana mandanjalanja bebe kokoa hatrany a ny hevitra ifampitana ao anatin'ny tokantrano anankiray.
Fa ao anatin'izay le fanakalozan-kevitra izay moa mopera dia samy manana ny toetra ny olona tsirairay, ka ilaina ve ny hoe tsy maintsy mitovy toetra daholo ny olona rehefa anatin'ny fanakalozan-kevitra?
Araka ny voalazantsika efa hatrany am-piandohana dia hoe samihafa fototra ny angiana, samihafa viaviana, ka mipetraka mihitsy ny hoe tsy mitovy hevitra ny olona. Misy fitenintsika aza moa hoe raha mpivady ny fanaratsaina dia lany mba amin'ny akombo-kiotrika. Entina ilazany izany hoe misy ny fahasamihafana, nefa areny io fahasamihafana io, arena ny tsy fitikikevitra mba isin'ny fivelarana marina eo amin'ny fiainana, ary ahitana ny lalana tena tokony hizorana. Noho izany a dia tsy ilaina no mitompo teny fantatra fa mba mahay miaino ny hafa ihany koa, mahay miaino ilay fahasamihafana, zany hoe inona izay zavatra lazainy namana izay. Voalaza teo aloha ny hoe fanabeazana tsy mitovy a dingam-piainana samihafa, mety koa aza hoe fianarana tsy mitovy a, dia ireny a avadika ho areny reny a ampivelatra ny fomba fijery ao anatin'ny fahaizana ny fanakalo hevitra. Fa hita ihany koa izany a eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny ankizy izay ataontsika hoe ampizao fotoana izao a, ny ankizy ankehitriny dia manana ny fahalalana satria mandroso dia mandroso ny ataontsika hoe fahaizana ny teknôlôjia isan-karazany a, dia betsaka ny zava-baovao hitany a, dia raisina ho areny ireny a amin'ny fiainana ao anatin'ny tokantrano. Fa anisan'ny mampivelatra sy mampahazo aina ny fanankalozan-kevitra ny fahaizana mandray ny hafa ary fahaizana mijery a izay zavatra mahasoa ao anatin'ireny a fandrosoana hita amin'ny zanaka ankehitriny a ireny.
Inona ary ny vokatra andrasana ao anatin'izay hoe fahanginana rehefa mifanakalo hevitra?
Ie, tafita ny fifampiresahana rehefa mifampatoky ny ray trano. Io izany ilay vokatra tena tsara indrindra andrasana sy hotazana avy amin'ny fampiresahana, indrindra indrindra amin'ny fampiasana ny hoe fahanginana. Io ny vokatra azo ary io ny vokatra tena tsara hoe mifampatoky mifankahazo. Ny fianakaviana mifampatoky sy mifankahazo a dia fianakaviana mirindra sy milamina, tsy mifamitaka na mifanolo bato mafana, tsy mitondra hevitra tsy mampandroso na ohatra hoe manao tetika ambadika ahazoana tombontsoa manokana ao amin'ny tokantranao a na mikendry zavatra manokana. Fa araka ny voalaza tany aloha hoe mikendry izay asoa ny ao an-tokantrano. Ny lehilahy mikatsaka izay asoa ny vehivavy, ny vehivavy mikatsaka izay asoa ny lehilahy, ary toy izay nany koa nataony a ny tao mpivady amin'ny ankizy a, ary ny ankizy koa mikatsaka izay asoa ny ray aman-dreniny.
Afaka mame ohatra ve mampirany amin'izay?
Ny ohatra azo omena amin'ny hoe fahaizana miaino a sy fahaizana mandinika mpahanginana io a dia fatrapitranga ankehitriny ny hoe tokantrano mixte. Misy tanora anankiray a lehilahy manambady vehivavy anankiray ohatra samy hafa finoana na mifamadika amin'izay. Ka rehefa samy hafa finoana ireo a dia ny zavatra tokony apetraka dia hoe inona ny mahasoa anty olona tedaviko hiara-monina amiko sy hanorom-piainana amiko ity. Izay izany ny tokony apetraka, inona ny mahasoa azy. Fa raha ohatra ka tsy mahasoa azy a le firosoana amin'ny fiainan-tokantrano io a dia ataoko fa tsy mitondra amin'ny filaminana mihitsy ao anatin'ny tokantrano izay. Dia toy izay ihany koa amin'ny zanaka, satria hosisitsika teo hoe ny ray aman-dreny dia mikatsaka izay asoany zanany a, ka ao anatin'izay zavatra izay a no ahitanany izany. Rehefa mifampatoky sy mifankahazo ny fianakaviana dia mirindra ho azy ny fiaina tokantrano. Dia fatrapitranga koa ankehitriny ny hoe maro ny ray aman-dreny a tsy mamela ny zanany ohatra hiditra fikambanana masina, tsy mamela ny zanany andeha hivory, tsy mamela ny zanany handeha hamonjy fihaonana toy izao a, satria misy zavatra tsy mampatoky azy, misy zavatra misy resaka tsy mifankahazo a, na misy fifampatokisana tsy mipetraka. Fa rehefa mipetraka izay fampatokisana izay a dia handeha ho azy, tsy hoe mandeha ho azy arak'izay filazana izay, fa hoe mahatokony ray aman-dreny a fa tsy hamadika ilay fototra iorenany io fianakaviana io a any amin'izay dia alehany ihany ny zanany a, ary toy izay ihany koa mifamadika amin'izay hoe ny ankizy a dia mahatokony ray aman-dreniny a, ka tsy hamadika an'izay fatokisany any ray aman-dreniny izay koa izy a amin'ny zavatra rehetra izay ataony.
Ie, dia mba hampirindra tsara ny fiainam-pianakaviana izany dia ilaina izay fahanginana izay a, ilaina ny miain'ny hafa ary ilaina ihany koa ny fifampitokisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tapitra treto ny fotoanantsika ny anio a isaorana ianao mpiaino a, dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.